LinkedIn už dávno nie je úložisko životopisov.
Dnes je to o mnoho viac.
Ako ho vnímajú naši hostia? Ako im pomohol?
To všetko v prvej sérii podcastu Presah.
Milí naši poslucháči, príjemný dobrý deň vám prajeme. Srdečne vás vítame pri počúvaní štvrtej časti podcastu Presah, kde s našimi hostiami diskutujeme na tému presah ich kariéry aj súvislosti so sociálnou sieťou LinkedIn. Našim dnešným hostom je Miro Sendlaj. A toto som si musel napísať, lebo najprv som nechcel povedať Mirovú funkciu, však Miro nech nám to všetko tuto povie na začiatku. Ale nakoniec som bol donútený mojim kolegom Miškom, samozrejme, ktorý tu je spolu so mnou.
Dobrý deň.
Tiež vás srdečne vítam. Všetko poviem za teba úvodne. Pozri sa, šetri sa, potom pôjdeš ty, lebo toto je prioritne tvoja téma.
Ďakujem.
Miro je špecialista na náborové kampane. Miro, ďakujeme, že si prijal naše pozvanie.
Ja ďakujem teda, že si ma pozvali do vášho podcastu.
Poďme od začiatku a pozrime sa spoločne, že čo vlastne robíš, čo to znamená ten špecialista na náborové kampane a ako si sa k tomu dostal.
Dobre, v podstate ja som taký ešte, by som povedal, juniorný špecialista, pretože v HR sa pohybujem zhruba 2 roky. Vlastne ja som prišiel do HR počas korony, vlastne uprostred korony by sa dalo povedať. V tej najhoršej dobe, kedy ľudia neboli, ale nemali istotu, či vôbec budú mať prácu, tak ja som prišiel práve do toho segmentu, kde sa tí ľudia hľadali pre tie firmy. V podstate nám, HR-istom alebo rekrúterom sa ten svet počas pandémie úplne otočil. Ja som to teda nezažil, tie zlaté časy, kedy naozaj stačilo dať inzerát na nejaký pracovný portál a odrazu ste mali 10-20 kandidátov. V čase, keď som ja prišiel, tak ste dali 10 inzerátov a mali ste jedného kandidáta.
No, to bolo, áno, pamätám si to.
Čiže musel som sa veľmi rýchlo adaptovať a rozmýšľať nad tým, ako tých ľudí získať pre tých klientov, lebo ja som začínal v personálnej agentúre. Tým, že mňa baví aj marketing, tak hneď som vymyslel rôzne kampane, či to bol Facebook, nejaké billboardy, citylighty, online, všetko, čo proste prišlo pod ruku. Ale tým, že tá agentúra bola malá a nemala na to rozpočet, tak my sa zase vrátili iba k pracovným inzerátom, ktoré boli, dá sa povedať, takou jedinou istotou. Aj keď nie úplne istotou, ale jediné, čo som si mohol dovoliť. Čiže začal som študovať tie inzeráty, že ako z toho vyťažiť čo najviac, lebo v personálnej agentúre, keď pracujete, väčšinou je to tak, že máte nejaký fix a vlastne tým, že čím viac kandidátov pre klienta nájdete, tak tým ako keby si vylepšujete tú výplatu. Hej. Čiže išlo mi o moju vlastnú výplatu, tak som sa snažil teda nejak to pochopiť. Vlastne vymyslel som si nejaké stratégie a metódy, ktoré by mohli fungovať aj s prepojením na ten marketing. Ale to sa mi už teda v tej agentúre nepodarilo nejak ako keby zrealizovať, jednak teda tým, že neboli na tom možnosti, ale aj tým, že som odišiel vlastne potom do výrobného závodu, kde odrazu som mal uvoľnené ruky, by sa dalo povedať.
Čiže tu už si mal vplyv na tú svoju výplatu.
Áno, tu už som nemal tie provízie, už som tu mal tak nejaký fixný plat, ale mohol som to všetko, čo som si pripravil, som mohol skúšať, lebo bol na to priestor aj finančný, aj...
Výborné.
Aj pozične tým počtom tých pozícií, ktoré sa obsadovali. A vlastne môj taký by som povedal, bod zlomu nastal v roku 2022, myslím, že to bol koniec januára, kedy na LinkedIne sa objavilo takých pár od seba podľa mňa nezávislých príspevkov o tom, že teda rok 2022 začal veľmi zle, čo sa týka náboru, nie sú ľudia, kríza na trhu a tak ďalej. A to úplne tak nekorešpondovalo s tým, čo som ja mal za výsledky. Lebo mne sa darilo pomerne veľmi dobre, by som povedal, na tie potreby toho závodu, ktorý teda, kde som pracoval. A hovorím si, že tak asi buď robím niečo dobré, alebo mám ešte to začiatočnícke šťastie, tak mi to tak nedalo a chcel som si overiť, teda, že kde je tá pravda. A vlastne tak som aj ja začal postupne ako keby pridávať tie HR príspevky na LinkedIn, overovať si vlastne, že či naozaj to funguje, to, čo som ja vymyslel aj iným, nielen mne, alebo teda je tam iba to šťastie. No a vlastne ono časom sa to vykryštalizovalo, takže jednak to fungovalo a jednak vlastne ma to dostalo, dá sa povedať, v tej kariére na ďalší nejaký krok.
Takže ty v podstate robíš také, to slovko odpuste mi, také sexy inzeráty.
Ja nehovorím, že sexy, ja hovorím také, ktoré fungujú.
Mm-hmm.
On nemusí byť sexy. Pamätám si jednu pracovnú pozíciu, kde sme hľadali vlastne vodiča takého toho No hovno, čo sa to poviem, hej, to nie je až tak veľmi sexy.
Prepáč, čoho? Vodiča?
Vodiča tých...
Vlastne žumpy, ktorý...
Žumpy, ktorý teda žumpu, hej. Takže to nie je až tak úplne...
Tak toto by som bol zvedavý, že či ste ho zohnali, lebo to je to tak potrebné a však...
Takže to nie je až taká veľmi sexy pozícia, ani ten izrad nebol veľmi sexy, ale teda podarilo sa.
No, čo, to ma zaujíma, že či jak si to definoval, že aby si ich nalákal.
V podstate mne stačilo iba zobrať to, čo tá firma už mala. Aha. A povedať im, dajte toto do nezhradu, bude to fungovať. Takže oni v podstate mali všetko pripravené, len nevedeli, že aj toto by mohlo byť v tom.
Aha, zaujímavé, vieš, lebo však keď oni povedia, že poďte s nami voziť exkrementy. Alebo skôr, že poďte pomáhať ľuďom zbaviť sa exkrementov.
A treba to pekne marketingovo povedať. Aha. A potom sa to dá ľahšie.
Musíš teda, že zbavíme vás z vašej minulosti.
Alebo pekne.
To bolo dobré toto. Zbavíme vás. Ináč, vidíš to, my sme takí svieži poradcovia. My keď debatujeme, nám napadajú takéto veci. Niekedy aj blbostičky, ale tak to sme celými. Výborne. Čiže v tom 2022, v podstate ako som zachytil, si začal byť aj aktivnejší na LinkedIne.
Nie, ja som na LinkedIne už bol rok predtým. Ale v tom roku 22 dalo by sa povedať, že som sa začal orientovať aj profesíne tými príspevkami. Že prešiel som z takého všeobecného obsahu do toho HR. Vlastne odtedy sa venujem už tými príspevkami možno v druhej väčšine iba čo sa týka toho HR a tých náborových aktivít. Alebo respektíve nejakých tých typov a rád, ako robíte náborové aktivity a hlavne teda tie pracovné inzeráty, keďže tam som sa tak nejak našiel.
Ty si spomínal, že teda si začal na začiatku skôr taký možno viacej všeobecnejší, nie že úplne že všeobecnejší, ale nie úplne smerovaný na ten nábor. Ľudia ťa môžu evidovať teda cez rubriky Me and LinkedIn Talks, kde je už teda 71 častí, taktiež čo týždeň dal, tam je teda 39 častí, čiže obrovské čísla obsahu, ktorý pravidelne si tvoril alebo tvoríš. Ja by som sa ti tu chcel aj poďakovať za priestor, ja som mal teda možnosť v obi dvoch rubrikách teda sa zúčastniť alebo teda spolupracovať.
Preto ich spomínam.
Áno,
je mi to jasné.
Spomínam a chcem aj poďakovať, že som mal priestor. To sa patrí poďakovať.
Patrí.
Ako vznikli tieto rubriky? Alebo prečo si sa rozhodol, že môžeme začať tým Me and LinkedIn Talks? Že prečo teda chceš spovedať ľudí?
V podstate, ja keď som prišiel na LinkedIn, tak som tak rozkúkával, tak som videl, že nie je to len taká tá sieť kontaktov, alebo respektíve sieť databáza životopisov, ako som si to aj pamätal z môjho nejakého prvotného feelingu alebo z prvotných skúseností. A zistil som, že ľudia tam komunikujú. Dielajú tam rôzne príspevky, väčšinou teda profesne orientované. A tým, že ja som teda, myslím, že bol asi 2 mesiace rekrúter, takže nemal som asi veľmi ani čo ponúknuť. Ale chcel som niečo tvoriť. A chcel som tvoriť niečo, čo bude ľahko opakovateľné. Že nedá mi to veľa námahy niečo spraviť, lebo nemal som na to nejaký priestor v tej dobe. Ale zároveň to bude možno také zaujímavé. Čo sa týka toľkov, tak je to rubrika, ktorú ja už som, myslím, že 5-6 rokov dozadu, ako keby vymyslel, ale vtedy to bolo na Instagrame. Tiež to malo veľmi podobný charakter a povedal som si, poďme to skúsiť na LinkedIn. Pretože všimol som si, že veľa ľudí na LinkedIne rozpráva o LinkedIne, ale nikto ako keby nespoveda tých ľudí. Hej? Že proste každý hovorí o tom, čo máš robiť na LinkedIne, aby si uspel, aké sú nejaké novinky, tipy, triky a tak ďalej, ale nikto sa neopýta tých ľudí, ako oni vnímajú vlastne ten LinkedIn. Čiže prišlo mi to ako taký nevyplnený priestor. A zároveň to bolo niečo, s tým som mal skúsenosti, že by to mohlo fungovať. A vlastne ja keď som s tým začal, tak mal som asi 20 nejakých connections, čiže tých spojení. Bol som v podstate asi nikto, by sa dalo povedať na tom LinkedIne. A hovorím si teda, že poďme to skúsiť. Dlho som rozmýšľal nad tým, že koho dať ako prvého hostia. Lebo samozrejme, tedy som ešte nevedel to, že keď niekomu na LinkedIne cudzímu napíše, tak v pohode odpíše a ešte ti aj poradí dokonca zadarmo. Hej, to som ešte teda netušil v tej dobe. A vlastne padla mi taká voľba na Filipa Kunu, pretože to bol vlastne prvý človek, ktorý si mňa pridal, vlastne, alebo mi navrhol to spojenie, sám od seba na základe nejakých reakcií mojich na jeho príspevky. Tak som si povedal, dobre, skúsime Filipa, tak on si ma pridal, tak musí proste, ide do toho, hej. Tak som mu napísal jednu správu, celý ten koncept, že o čom by to bolo, ako si to predstavujem. Filip si tú správu prečítal a 3 dní bolo ticho.
Rozmyšľal.
Adam si mu nevyrazil
a ešte teraz nastala tá situácia, že proste máš také dve ja v sebe, jedno si hovorí poď do toho, buď pozitívny a druhý no ja som ti hovoril, kto by o teba mohol mať záujem, keď si také nič na tom LinkedIne. Tak si hovorím OK, skúsime to ešte inak, tak som rozposlal ešte vtedy e-maily nejakým ďalším ľuďom, ktorých som teda nemal v spojení kde som si už nevedel, ale overiť, či čítali alebo nečítali tú správu. Ubehlo zase nejakých 4-5 dní, žiadna odozva, hovorím si, dobre, ok, kašlem na to. Počkám si, budem mať možno 100-200 spojení a vyskúšame to znovu.
A ale to aj zahra zo sebavedomí vtedy, že čo tí ľudia ako, neodpovedajú.
Áno, ale nebral som to tak nejak, nešlo mi o to, že idem teraz niečo tvoriť, chcel som to skúsiť hlavne, hej.
Rozumiem.
Ale výborné. Filip sa ozval, asi deň potom, ako som si povedal, že na to kašlem, s tým teda, že tú správu videl, ale nejak na to pozabudol. Teda, že ti to ešte sa platí, tak hovorím, jasné, proste ti zažiarili oči, ideme do toho. A vlastne takto vznikol prvý ten diel tých toľkov. A vlastne, keď boli už nejaké 3-4 vonku, tak už aj keď som oslovoval tých ďalších ľudí, už to bolo jednoduchšie, lebo vedel som im ukázať, čo vlastne od nich chcem. Hej. Čiže už keď tam boli, myslím, že druhý host bola Tina Nekudová a tretí host bol David Kalman. Nie som si už úplne istý, že už to boli aj ľudia, ktorých iní ľudia poznali. Čiže keď som im oslovil a povedal som si, pozri, tento človek tu už bol, tak už to mal takú dôveryhodnosť. Hej. Že už sa to potom stále lepšie a lepšie, ako keby vlastne zháňali tí ľudia. Až to vlastne v jednom bode potom došlo do takého priestoru, že aj tí ľudia mu oslovili, že či by nemohli napríklad byť súčasťou. Ale ten rozbeh bol teda taký trošku zážitkový.
No, hej, začiatky.
Tie sú vždy ťažké.
Tie sú vždy ťažké a hlavne na tom LinkedIne tam treba zostať nejak tomu odhodlaný, konzistentný a ono sa ten výsledok dostaví, tak ako si aj hovoril, že tí ľudia, tam ten obsah taký viacej prajný a že tí ľudia ti dajú aj tú radu, aj ťa podporia, aj sa chcú s tebou spojiť, chcú budovať nejakú tú komunitu a navzájom sa inšpirovať. 71 časti asi hovorí samo za seba, že to malo význam a že kopec ľudí približilo teda nejaký svoj pohľad na ten LinkedIn. Môžeme sa aj pri rubrike Čo týždeň dal, vlastne to je taký súhrn toho, z toho asi názvu aj plynie. Čo ťa k tomu možno, že tiež tam bola nejaká medzera, ktorú si videl, že nič také nebolo, alebo skôr čo bol ten spúšťač?
Presne toho? Tak, v podstate tie témy, zo začiatku to bolo viac menej také orientované na ten marketing a HR. A tiež bolo to niečo, čo nerobil nikto. Hej. Ja som tak, či tak celý týždeň chodil na ten LinkedIn, sledoval som tých ľudí, sledoval som tie príspevky, bo zaujalo to mňa a ja som chcel vedieť tie informácie a zistil som, že v podstate nie každý možno má taký priestor ísť na hodinku vedenie na ten LinkedIn a sledovať. A keď máš naozaj nejakých 1000 ľudí a sleduješ ich, tak proste strátia sa tie príspevky. Hej, že nedokážeš obsiahnuť celý ten LinkedIn. Povedal som si, OK, tak ja vyberiem 5 takých, ktoré mňa v tom týždni zaujali najviac. Spravím z toho teda nejakú rubriku a vlastne tí ľudia, ktorí ma sledujú, majú možnosť aspoň takýmto spôsobom ako keby zachytiť nejakú časť toho, čo sa na tom nikdy nedieje. Ako som hovoril v začiatku, to bol tak mix marketing HR a vlastne tým, ako som sa ja profiloval do toho náboru a rekrutu, tak aj tie témy vlastne prešli z toho marketingu už čisto do HR.
Uh-huh. Aké si mal možno ohlasy od tých ľudí, či už tých, ktorí sa tam nachádzali, alebo možno nejaká verejnosť?
Ešte zo začiatku to bolo veľmi pozitívne, že proste tí ľudia naozaj mi písali, že to super nápad, proste, že nemajú práve ten čas na to sledovať to, ale keď si raz za týždeň takto pozrú, čo je nové, alebo to, aké príspevky tam dal. A hlavne ešte ten rozsah, alebo presah, by som povedal, tých rubrík je v tom, že je to strašne dobrý nástroj na budovanie si tých komunity a tých svojich spojení, lebo tým, že ty tam tých ľudí spomenieš, tak jednak ďalší ľudia sa o nich dozvedia, že napríklad je tam proste niekto, ja neviem, špecialista na, poviem teraz, na firemnú kultúru a ja som okay, zistím, že potrebujem niečo s tou firemnou kultúrou riešiť a nájdem takto vlastne tú rubriku toho človeka. Že je tam na jednej strane aj tie informácie, ktoré potrebujem vidieť, ale zároveň aj ako keby tam tí ľudia, ktorých prezentuješ ty, ale zároveň to môže pomôcť niekomu inému, že nemusí ísť teraz na LinkedIn hľadať nejakého špecialistu, ale povie si, aha, tam v tom dieli minulý týždeň bol práve ten človek, idem ho spojiť a ideme to riešiť.
V tomto ja vidím akože extrémnu silu toho LinkedInu, že častokrát človek sa možno by sa nikdy nedostal k tomu človeku, ktorého si buď ty odporučil, alebo takto my sme teraz tiež začali rozvoj si robiť copywritingu.
Videl som ten príspevok.
A tiež, vieš, akože zhodou okolností cez niekoho som Daniela, pozdravujeme Daniela.
Srdečne pozdravujeme. Toto je vec, kde ja som totálne mimo komfortnú zónu. Copywriting.
Aj pre nás je to akože nová skúsenosť, ale aj to prepojenie proste vzniklo iba na základe LinkedInu a tiež na základe toho, že som videl, že niekto ho odporučil a veľmi rýchlo sme sa prepojili a všetko sa zrealizovalo.
Prepáč, postrehol si, Miro prvýkrát povedal slovko presah. Tých rubrík. Len to chceme zdôrazniť.
Chcel som povedať, že veľmi, veľmi organicky sa nám darí.
Ja som si to naštudoval, keď ste to mali ako hostku Veroniku Baláš, takže viem, že presah mám hovoriť veľakrát.
Výborne, výborne. Toto kodujeme tých našich budúcich hostí.
Veľmi, veľmi dôležité organicky, aby to vznikalo.
Teda.
Čiže zaplnil si ten priestor, je tam, samozrejme prezentuješ aj iných ľudí, čiže o tom asi aj ten LinkedIn by som povedal je, že ako som hovoril, budovať možno aj tú komunitu s tými ľuďmi, spoznávať sa, možno v živote by človek na toho človeka nenarazil, hej, a takto, či už napríklad aj Filip Kuna, alebo Tina Nekutová, môžeme pokračovať ďalej a ďalej, že reálne možno by sa človek s nimi asi nestretol, dajme tomu, a takto sa vie spojiť a úplne iné, nehovorím, že môžeme to nazvať, aj priateľstva vznikajú, lebo myslím si, že aj v tom...
Také LinkedInové.
Áno, že aj v tomto má LinkedIn taký presah, že ľudia nielen po tej pracovnej stránke, ale možno aj osobnej si sadnú a vznikajú priateľstva, ktoré by možno inak nevznikli. Čiže tak, no... Najnovším tvojim prírastkom je teda newsletter Hrz noviniek HR a tu sa už asi dostaneme priamo k tomu možno náboru alebo tomu primárnemu smerovaniu, ktorému chceš ísť teraz. Môžeš možno tiež približiť, ako vznikol tento nápad, že teda už si asi sa chcel profilovať tou náborovou cestou, čiže predpokladám, že asi aj to bol cieľ.
V podstate bol to taký prirodzený vývoj z tej rubriky Čo týždeň dál, pretože tí newsletter teda majú ešte stále tendenciu, si myslím, tam je možno typovieš skôr, zaujať tých ľudí na tom LinkedIne, že stále to ten LinkedIn akoby boostuje. A mne to prišlo také prirodzené, že každý týždeň, keď som si všímal, tak nie vždy tí istí ľudia videli ten príspevok, alebo respektíve nie vždy tí istí ľudia to lajkovali. Hej, stalo sa mi napríklad, že proste lajkol to prvý týždeň, tretí, štvrtý, alebo dvakrát to nelajkol. To neznamená, že nečítal ten príspevok, alebo tam nejaká tá indícia o tom, že proste tí ľudia možno to nevždy zaregistrujú. LinkedIn tiež nie všetkým vlastne tým ľuďom, ktorí ťa sledujú, ten tvoj obsah zdieľa, čiže pokojne sa niekomu môže stať, že na to v piatok zabudol a proste nevidel ten diel a už som späť napríklad nechcel vracať. Tak som sa rozhodol, že raz za mesiac vlastne zoberiem všetky tie príspevky a dám to do jedného newsletteru, ktorý teda keď človek odoberá, to vždy mu príde. A vždy budem mať krásny mesačný prehľad, čo sa vlastne za mesiac v tom HR udialo. S tým, že tam v tom newsletteri máš možnosť trošku aj graficky vyhrať, vieš to rozdeliť na jednotlivé kapitoly, vieš tam dať viacej obsahovko do príspevku, čiže to bola taká tá motivácia prvá. A druhá motivácia vlastne bola tá, že ja som vždy vybral iba 5 príspevkov, ale boli napríklad týždne, kde som mal 7-8, hej, a povedal som si, tak teraz ktoré vyberieme. Vieš, že tu ich viem dať 20-30, tak už tam im dať aj to, čo som nemyslel do tej rubriky, Čo týždeň dám. Uh-huh. A vlastne tým pádom viem spraviť ako keby kompletný alebo komplexný newsletter o tých noviniek z HR. Nie len rekrutových, to by bolo veľmi krátke, ale vlastne všetko, čo sa vlastne deje s tým, že sú to všetko príspevky, ktoré sú na LinkedIn. Čiže zase nejdem ja na nejakých externých linkov a z jednoho dôvodu teda znižuje to dosah, ale hlavne aj preto, aby tí čitatelia mali priamo kontakt na tú osobu, ktorá ten napríklad príspevok alebo tú tému riešila a nie sa s ním vedia spojiť vlastne na tom LinkedIne, prípadne keď majú nejakú ďalšiu otázku, môžu kontaktovať toho človeka.
Myslím, že newsletter na LinkedIn je veľmi dobrá obsahová možnosť, ja teda využívam taktiež. Či už to, že keď to prvýkrát rozošleš, tak vlastne všetkým tvojim kontaktom to pošle, to je poviem nejako, že mega super. Druhá vec je, že ti to posiela aj do mailu, teda ten newsletter, alebo teda všetkým, ktorí ho odoberajú, čiže to je, máš tam viacero možností, ako tých ľudí zastihnúť. Čiže ja odporúčam každému, akože pokiaľ má nejaký obsah, ktorý tvorí pravidelne a možno má ho aj dostatok a chce, tak ako si hovoril, že do toho príspevku možno toho nenapcháš toľko, ale do toho ten newsletter, už človek s tým, že ide ho čítať, asi bude očakávať, že možno tých informácií tam bude samozrejme viacej. Je to logické, čiže to nemá newsletter, tak určite odporúčame s Miroslavom, aby to využil. A je to skvelý obsahový kanál na LinkedIne, ktorý aj tento rok bude určite podporovaný a je podporovaný z LinkedInu viacerými možnosťami, ktoré teraz vyšli. Čiže kto nemá newsletter, tak určite sa nad tým treba možno zamyslieť.
Prepáč, mne len napadlo, že čo teba tak, Miro, zaujalo, nejaká posledná správa z toho HR, kedy si povedal, že wow, že treba aj bolo to newsletteri, možno aj pre poslucháčov, ktorí ho ešte nemajú lajknutý.
Čo ma tak zaujalo, nie je úplne, že posledná správa, ale teda máme tú umelú inteligenciu a Chat GPT, dúfam, že to hovorím správne, hej, ktorý teda spravil dosť veľké halo, by som povedal, nielen v HR, ale celkovo.
To teda áno.
A ja vlastne si pamätám, myslím, že to bolo začiatkom decembra, keď prvýkrát vyšla tá prvá verzia, tak som to skúšal len tak zo srandy, som zaregistroval, že nech mi to napíše pracovný inzerát proste na pozíciu, myslím, že to bol IT rekrúter, neviem to už presne. A musím povedať teda, že z jednoduchého zadania, ktoré malo dve vety, to spravilo veľmi solidný základ toho, na čom sa dá stavať inzerát. Lebo keď si zoberieš tých rekrúterov z bežných firiem, hlavne takých menších firiem, kde ten personalista je rekrúter, personalista, mzdár, skladník a neviem čo všetko, tak ten človek nemá čas na to ísť a teraz dve hodiny sa nejak hrať s tým inzerátom, aby bol pekný. On si skopíruje niečo podobné z iného portálu, z iného inzerátu a ide fungovať. Hej. Ale tým, že má možnosť využiť takto umelú inteligenciu, tak za 12 sekúnd, myslím, že to trvalo, má solidný základ dobrého inzerátu. Čiže to bola taká vec, ktorá mňa zaujala za poslednú dobu, že vie to veľmi pomôcť. Až tak, že vlastne začiatkom roka sa objavili nejaké príspevky, či to nenahradí náhodou napríklad
nás. No presne, že to nás zahradí postupne.
Ja si myslím, že nie, lebo keď to bude robiť zase, keď to bude robiť každý, tak zase to bude všetko rovnaké.
Mm-hmm.
A keď si zoberieš, že dnes máš mesačne okolo 35 až 40 tisíc pracovných inzerátov, mm-hmm, a všetky budú rovnaké, tak proste sa stratíš.
Žiadny nevynikne zase.
Žiadny nevynikne. A zase budeme tam, kde sme aj teraz. Čiže ja osobne sa nebojím, že by nám to nejako zobralo tú prácu, ale určite si myslím, že to uľahčí tú prácu veľa ľuďom, ktorí s tým budú vedieť pracovať.
Veľa sa diskutuje, že to uľahčí, zefektívni tú prácu. Na druhej strane počul som taký zaujímavý názor, že pritom ľudia môžu začať otupievávať. Tak je to slovíčko, kedy si som ho tak počul.
Otupievávajú.
Myslíš to? Áno, otupievávajú. Čiže toto je tiež taký, lebo nahradí to naozaj to rozmýšľanie, tú kombináciu slov. Prvé, keď budem chcieť niečo napísať, opýtam sa ChatGPT, nech mi to napíše a samozrejme už podľa toho si to doštilizujem. Čiže aj takúto myšlienku som počul.
Ja si myslím, že skôr nás to keby odľahčí od tej nudnej časti tej práce. Lebo zoberieš si to napríklad, keď sa zoberiem tie inzeráty, že nemusím si robiť ten základný skelet, ktorý aj tak nudný, lebo musíš tam dať tie benefity, tú náplň práce a všetko to okolo. A budeš mať viac času na to, aby si robil tú kreatívu, hej, že ako zaujať toho kandidáta, ako to vlastne vyšperkovať, napísať tam vlastne tie isté veci, ale tak, aby to proste pritiahlo tú pozornosť toho kandidáta, povedal si, OK, tak toto je asi niečo iné. A ako keby ho, nechcem povedať, že oklamať, ale dať mu ako keby možno takého chrobáka do hlavy, že OK, veď tu je síce v podstate to isté, čo mi ponúkajú vo vedľajšej firme, ale už sa na to pozerajú inak, hej.
Rozumiem. Mne prvom momente napadlo, jak spustili ChatGPT úryvok z Terminátora. I'm Skynet.
Ja by som nadviazal aj na to, čo Miro hovoril. Ja som bol teraz na jednom webinári a tam to pekne povedali, že keď to takto pôjde ďalej, tak sa budeme ako keby deliť možno na nejaké pomyselné dve skupiny. Že ľudia, ktorí sa zmenia na to AI, a to je to, čo hovorí, že všetci budeme proste rovnakí, lebo všetci budú iba to robiť. A potom budú ľudia, ktorí budú ako keby poháňaní tou AI. Čiže tak ako hovorí, že veľa vecí ti to uľahčí, tak pre niekoho, kto nemá čas možno to tvoriť ten inzerát, tak vie takto efektívne využiť ten čas, hej, ktorý by možno musel 2 hodiny vytvárať inzerát, tak ho má za, dajme tomu, 12 sekúnd vygenerovaný a ďalšiu polhodinku možno venuje nejakej úprave a máš, hej. Čiže podľa mňa na to sa budeme deliť, hej, keď to tak nazvem, lebo veľa ľudí, áno, zlenivie. Proste budú mať efektívny nejaký nástroj, kde nebudú musieť možno sami niečo vytvárať, tak áno, dá si to tu, vytvorí, skopíruje a bude 10 tisíc generických možno inzerátov a práve tam bude super a tam bude to dôležité, alebo bude tá cesta, aby mohol niekto vyniknúť práve v tom. Hej. Čiže ako si hovoril, vrátime sa vlastne asi k tomu, kde sme a tá osobnosť a možno tá nejaká myšlienka za tým a nejaký ten mind, hej, ako si hovoril, aby sa človek nad tým zamyslel, tak bude proste neustále dôležité a bude nutné to využívať, ale v mnohom sa nám strašne zrýchli efektivita. Hej, že kopec času budeš môcť venovať možno veciam, ktoré sú pre teba dôležitejšie ešte viac ako možno napísanie textu. Ja som včera pozeral také video a sa bavili o tom, že vlastne ono, ten Google terajší, ktorý máme, že on už vlastne fungoval na tomto princípe, keď si to tak ľahšie nezoberieš. Ty pokiaľ si mu dal vyslovene, že zadanie, ktoré bolo špecifické, tak on ti našiel aj ten špecifický výsledok. Podľa mňa akože tam nie je úplne veľký rozdiel, len ten ChatGPT je v tomto taký, že proste ešte o možno o kúsok ďalej. A je to taká, aby som povedal, že dosť revolúcia oproti tomu, čo sme mali doteraz. Možno aj preto sa veľa ľudí toho bojí, že hej, že nás neviem čo, ako veľmi ovplyvní, ale keď sa pozrieme aj neviem, akože vymyslenie počítača aj Google, to boli veľmi zásadné veci, ktoré zefektívnili veľa prácu ľudí aj život. A toto myslím si, že bude ďalší taký zásadný milník, kedy sa možno posunieme to v efektivitou ďalej. Taktiež v tom videu včera hovorili, že dali ChatGPT vlastne štvorke, tej úplne najnovšej, robiť testy na doktora a že sa umiestnil v tej vrchnej polovici, hej, že proste spravil testy lepšie ako niektorí doktori, ktorí už sú. Hej. Čiže aj toto je také, že áno, vo veľkom to ovplyvní možno aj ľudí, aj prácu, pracovné miesta. Nehovorím, že nie, lebo proste je to niečo, čo je efektívne a vie vo veľkom pomôcť a nejak ovplyvniť, ale stále bude dôležitý podľa mňa ten človek. Že aj tak bude stále niekto dôležitý, kto to bude musieť aj tak ovládať. Aj, čiže ten človek tam proste bude musieť byť zatiaľ. Uvidíme, jak to bude do budúcna. Ale teraz stále ten ľudský faktor bude dôležitý. To isté aj na LinkedIne. Myslím si, že áno, už teraz je toľko tých, mne to tam proste vyskakuje. Samozrejme, keď som sa o to začal trošku zaujímať, tak už len vidím len tieto príspevky, aké AI fungujú na písanie komentárov, na tvorbu príspevkov, na neviem čo všetko. Stále je dôležitý ten ľudský faktor, aby si sa odlíšil nejak, hlavne na tom LinkedIne, lebo tam myslím si, že všetci ťa tak nejak rýchlo prečítajú, že či si to tvoril ty, alebo je to proste nejak vygenerované nejakým
tak generický text. Tak ja budem asi veľmi čitateľný potom.
radšej netvor.
Ja by som možno šipoval dva také dôvody, prečo sa nebojím, že by nám to zobralo tú prácu. Prvý je ten, neviem teda v akom štádiu je tá posledná verzia, pretože som to testoval naozaj, keď to vyšlo. Ale teda vtedy to bolo, myslím, že nejak aktualizované do roku 2021. Čiže stále tie najnovšie trendy to nechytá. Hlavne v našej HR sfére tie trendy idú strašne raketovo dopredu, čiže to, čo bolo minulý rok alebo dva roky dozadu, už pre mňa je dnes minulosť. Takže aj tá umelá inteligencia, keď je dva roky pozadu, je super, ale už je pre mňa ako keby, nechcem povedať, že nepoužiteľná, ale nie je na 100% využiteľná. Hej.
Zaujímavé.
A druhá vec je tá, myslím, že dva týždne dozadu to bolo, som bol na Career Expo v Nitre, kde bola jedna prednáška, jedna pani hovorila o tom, že 85% pracovných pozícií, ktoré budú potrebné po roku 2030, ešte neexistuje. To znamená, že nemusíme sa báť, že by nám tá umelá inteligencia zobrala prácu, keď ešte my sami nevieme, aké pracovné pozície budeme potrebovať o 5-10 rokov.
Mm-hmm. Jasné, určite. Súhlasím.
Áno, to mi napadá, že a skláži nebudú mi co žrát.
Ale každopádne je to akože téma, ktorá ovplyvňuje veľa životov, čiže preto sa možno aj takto rieši a sú ľudia, ktorí sú k tomu pozitívne naklonení a sú ľudia, ktorí sa možno boja toho nepoznaného a nevedia, čo, ako to môže ovplyvniť, či už ich prácu, život alebo takto. Čiže, ale je to určite zásadný milník, myslím si, že môžeme sa zhodnúť, že je to taká revolúcia, aké to môžeme nazvať v tom, ako sa veľa vecí tvorí, vymýšľa, ako sa vedia procesy možno zefektívniť a takto.
No však toto sa polemizuje, že či je to ďalšia premyselná revolúcia. Nevedia sa zatiaľ zhodnúť, tak ho uvidíme. Teda vedátori a tí, ktorí tomu viacej rozumia.
Ja by som sa pristavil aj pri tvojom teda headline. Ty si teda špecialista na pracovné inzeráty a náborovú stratégiu. Ak máte pocit, že tie vaše už nefungujú, pozrime sa na to spolu. Prejdime teda na tému už náboru, ktorú sme trošku aj otvorili. Ako vnímaš ty LinkedIn ako náborový kanál alebo ako employer brandingovú platformu oproti možno iným kanálom? Taká prvá otázočka by som dal, potom to možno ešte rozviniem do budúcna.
Ako náborový kanál z hľadiska toho pasívneho náboru na Slovensku veľmi nefunguje. Z toho dôvodu, ale respektíve aspoň to sú moje skúsenosti a skúsenosti mojich klientov, na Slovensku ľudia nie sú ešte zvyknutí na to, že na LinkedIne sa dajú vytvoriť pracovné ponuky a že si tam vedia nájsť pracovnú ponuku. Kým to naozaj nie je, že promovaná ponuka, že si to zaplatíš a proste sa ti to zobrazuje ako reklama, tak tí ľudia častokrát ani nevedia, že tam niekto niečo hľadá. Väčšinou tie zahraničné spoločnosti, ktoré majú, poviem príklad, že hľadajú človeka pre strednú Európu, tak tie vedia tam nejak nájsť nejakých kandidátov, ale vyslovene, keď si zoberieme nejakú firmu, ja neviem, z Nitry, ktorá vyhľadala účtovníčku, dajme tomu, tak asi by veľmi nepochodila, kým by si naozaj nezaplatila tú reklamu. A je to z toho dôvodu, že tí ľudia skôr robia ten... sú takí pasívni, že proste mám tam ten svoj životopis napísaný a čakám k tomu osloviť. Hej. Na toto to funguje dobre, hlavne pre také špecializované IT pozície alebo možno nejakých manažerov, riaditeľov, kde naozaj tí ľudia, keď majú dobrý životopis, dobré skúsenosti a majú to tam dobre napísané, lebo nestačí len mať, musíš sa vedieť aj predať. Keď máš dobre vyplnený ten profil, že ťa vedia nájsť tí rekrutéri, tak máš veľkú šancu, že proste to niekto osloví. Čiže na ten aktívny nábor áno, keď ty ako rekruter hľadaš niekoho, tak hej, ale na nejaký pasívny, myslím si, že to ešte tam nie sme my na Slovensku, aby to bolo nejak hodnoverné, alebo respektíve, aby to malo nejakú hodnotu. Samozrejme, môžeš dať jednu pracovnú ponuku zadarmo v rámci svojho profilu, čiže určite to každému odporúčam, nech si to vyskúša, ale myslím si, že nebude mať z toho nejaké veľké výsledky.
Ja keď som aj včera, bez mučenia sa priznávam, lebo ja každého nášho hostia snorím predtým, tak dve také kľúčové veci mi vyskočili. Keď som išiel na LinkedIn, samozrejme, okrem tvojho profilu, kde sme spojení, hneď na mňa vyskočili tá hrsť tých noviniek z HR. A druhá vec, keď som bol na Google, tak mi vyskočilo, že zamestnanecká značka. A tam si partnerom. Tu by som sa chcel spýtať, že kvôli čomu vznikol tento projekt a ako môže pomôcť ostatným?
Kvôli LinkedInu.
Kvôli LinkedInu, vidíš to, tam je ten presah.
Áno, presne tam je ten presah. V podstate,
teda, respektíve,
takto, ja by som to povedal možno inak. Ten projekt možno nevznikol kvôli LinkedInu, ale ja som sa tam cez LinkedIn dostal, asi tak by som to povedal. V podstate ten projekt založila Kateřina Ďurčová a je to vlastne projekt, ktorý združuje ľudí, ktorí alebo špecialistov z rôznych sfér, ktorí sa podielajú na budovaní značky zamestnávateľa. Lebo dnes HR nie je len HR, dnes je to marketing. Ja som dával už tak dávnejšie na LinkedIn taký vtip, že proste do kancelárie príde marketer, psychológ a HRista a od stola mu kričí kolega Nazar Michal. Že proste, hej, že dnes už...
Trojboj.
Napríklad ten rekrut už dnes nie je len o tom HR. Proste musíš byť dobrý marketer, aby si dokázal zaujať tých kandidátov. Musíš byť dobrý psychológ, aby si vedel presvedčiť, že nech ide pracovať ku tebe a nejakú konkurenciu napríklad. Čiže ten projekt združuje vlastne ľudí z rôznych sfér, ktorí majú nejaký vplyv na to budovanie tej značky zamestnávateľa. A vlastne ja som sa tam dostal cez LinkedIn, by sa dalo povedať, pretože vlastne ja som sa s Katkou zoznámil na session pre marketerov, ktorú organizuje Iveta Hrabovská. Vlastne my sme boli na prvej session, ktorá sa práve venovala budovaniu tej značky zamestnávateľa a vlastne tomu employee brandingu. A Katarína tam mala prednášku s Imrichom Kovalom. Vlastne oni tam prezentovali svoje aktivity, čo robia vlastne, ako pomáhajú tým firmám budovať si to povedomie, tú značku. A ja som tam teda bol pozvaný ako speaker, kde som vlastne hovoril, ako využiť ten employee branding v tých náborových aktivitách, konkrétne v tých pracovných inzerátoch, ako zaujať tých kandidátov. A vlastne nepredávať len tú pracovnú pozíciu, ale predávať aj tú firmu, lebo keď dnes ideš napríklad na nejaký pracovný portál a hľadaš si nejakú pozíciu, tak máš 20-30 ponúk. A keď sú všetky identické, tak ten kandidát si môže vybrať, ja pôjdem sem, pôjdem vedľa, je mi to v podstate jedno, ale keď mu dáš tú pridanú hodnotu, ukážeš mu, že tá firma proste má nejaké hodnoty, tak už máš konkurenčnú výhodu. A to je vlastne úloha toho employee brandingu, ukázať proste, v čom si lepšie ako konkurencia. Alebo tie pracovné pozície, keď si zoberieš už tu spomínanú účtovníčku, účtuješ rovnako v každej firme. Ale keď v inej firme proste je tá atmosféra dobrá, alebo proste ukážeš tých viac dôvodov, prečo tam pracovať, tak máš väčšiu šancu zaujať toho kandidáta. No a vlastne my sme sa zoznámili teda na tej session pre marketerov, aby som sa teda vrátil. Vlastne potom sme ešte komunikovali spolu, vlastne keď ma oslovil, že či by som išiel do tohto projektu, tak povedal som, že áno, lebo mi to dáva zmysel práve tým, že nie je to len to HR, že naozaj sa tam združujú tí ľudia, ktorí každý má čo povedať k tomu, aby tá firma, ktorá si možno sa rozhodne budovať tú značku, vedela vybrať tých ľudí, ktorých potrebuje. Lebo veľa firiem na Slovensku si napríklad uvedomuje to, alebo respektíve neuvedomuje si to, že každá firma má nejakú značku, ale nie každá na nej pracuje. Lebo employee branding nie je niečo, čo teraz vzniklo ako nejaký trend, ale nejaké povedomie o značke má každá firma. Si taký pasívny, že sa tomu nevenuješ, tak to robia chlapi v krčme napríklad. poviem tak ľudovo, hej. A keď vyhodíš niekoho, tak samozrejme, čo spraví, postiažuje sa, lebo si ho vyhodil a už máš zlé meno, čiže máš zlú značku zamestnávateľa. Ale keď ešte vedome pracovať na tom, aby si proste bol atraktívny na tom trhu práce, alebo možno pre klientov, keď niečo predávaš, tak musíš to robiť cieľavedome a tam už to HR iba nestačí.
Ja potvrdím, ja mám z predchádzajúcej práce skúsenosť práve s HR marketingom, čiže úplne viem, o čom hovoríš. Ja by som mal dve otázočky. Jedna je k tomu, že ako možno funguje tá pomoc, že si ty tam ako možno nejaký konzultant, ktorého sa vie niekto nakontaktovať, alebo aký je ten proces možno pomoci?
V podstate sme tam všetci tí konzultanti alebo teda poradcovia, máme tam ako keby svoj nejaký profil, by sa dalo povedať, s kontaktom, krátke informácie o nás, čomu sa venujeme, ako vieme vlastne pomôcť, a každý, kto teda má nejakú potrebu alebo chce konkrétne tú časť riešiť, tak vie nás osloviť, alebo komplexne vlastne, keď by chcel riešiť, že na novo vybudovať možno tú značku, lebo veľa firiem to nemá, alebo si má, ako som spomínal, ale nevenujú sa tomu nejak aktívne, tak vedia osloviť Katarínu a vlastne vie im pripraviť celý plán a už potom vlastne my tam vieme pristúpiť, aby sme vedeli doplniť tie chýbajúce časti. Uh-huh.
A druhá otázočka je, už si teda priblížil aj tú session, že bol si speaker. Ten názov session bol, že ako vytvoriť značku, pre ktorú chcú ľudia pracovať. A ak by si to malo v krátkosti zhrnúť, možno, ja neviem, do 5 bodov, neviem, či je to reálne, ale možno ak to vieš nejak...
Len čo môže prezradiť.
Hej, čo môžeš prezradiť?
Ja by som to zhrnul do troch slov.
Že ako teda vytvoriť značku, pre ktorú chcú ľudia pracovať?
Jednoduchými tromi slovami starostlivosť zamestnancov. Mhm. To je v dnešnej dobe to gro, lebo keď si zoberieš, ako som spomínal, jedno, či budeš účtovať tam alebo tam, ale keď sa cítiš v tej firme super, keď máš pocit, že nie si len to číslo, ale že naozaj sa starajú o tých zamestnancov, tí majiteľi alebo ten riaditeľ, ktokoľvek nadriadený, tak je to úplne iné. Vieš, hovorí sa, že tak dobre sa cítiš v práci, ako v nedeľu večer, keď ideš spať, hej, že či sa tešíš pondelok do práce alebo nie, a ono to vlastne funguje. O tom je aj to vlastne pripraviť alebo vytvoriť to prostredie, aby sa ten človek v tej práci cítil dobre. Lebo keď si zoberieš, tak tretinu života stráviš v tej práci od nejakého veku a to už je naozaj dosť dlhá doba na to, aby si sa tam cítil mizerne. Mm-hmm.
To je to, že nemá len hodnoty vyvesené na stene, ale jednoducho management tým žije aj tí zamestnanci.
Taká pravidelná na záver, ktorú dáme všetkým našim hosťom. Prečo by si LinkedIn odporúčil ty niekomu?
Pretože ti dokáže zmeniť život. Úplne naozaj, ako som spomínal, ja som tam išiel za tým informáciami a vlastne dostal som sa aj do toho bodu, že vlastne som si dokázal vďaka LinkedInu vytvoriť biznis. Hej. Nie prvoplánovanie, nebol to môj cieľ, ale tým, že ja som tam zdieľal nejaké moje tie typy, moje vedomosti, skúsenosti, tak vlastne ten biznis si našiel mňa v podobe toho, že tí ľudia, alebo možno tí nejakí decision makers v tých firmách, keď vidia, že nás zdieľaš tam hodnotný obsah a máš čo povedať a možno si povedať, že by to mohlo pomôcť im, tak ťa oslovia s konkrétnou nejakou reálnou ponukou a vlastne vieš naozaj si vybudovať možno nejakú novú kariéru alebo možno nejaký ďalší krok, prípadne môžeš sa prezentovať ako špecialista na niečo, nemusíš možno ísť podnikať, ale vie prísť lepšie pracovná ponuka napríklad. Hej. Čiže určite má to zmysel ísť na LinkedIn a byť tam aktívny, pretože vie ťa to naozaj posunúť smermi, ktoré možno si nemyslíš, že by boli možné.
Super. Ďakujeme veľmi pekne.
Pritiahneš si úspech.
Áno, presne tak, hej, presne tak.
Kvalitne aj odprezentuješ a ukážeš naozaj hodnoverne, že čo dokážeš, v čom si špecialista. Výborne. Michal, no my sme si dali taký záväzok s Mirom aj s Michalom, že to dáme nejak tak do tej pol hodiny, 35 minút, keď nám sa tak príjemne rozpráva, že...
Nikdy sa nám to nepodarí.
Za každým sa nám to nepodarí, pretože poslucháči nám aj... A píšte nám ďalej, veľmi pekne vás poprosíme. Teraz si aj žiadame spätnú väzbu. Aj sme dostali zo pár. Veľmi naozaj úprimne sa chceme za ňu poďakovať, pretože nás to posúva dopredu. Spätná väzba, čo robíme dobre, v čom by sme mali ešte doľadiť, zlepšiť. A poprosím vás, artikulačne makám na sebe. Tú tvrdú slovenčinu zjemňujem, ako sa dá, už 27 rokov, čo robím túto prácu. Myslím prácu konzultanta, nie podcasty, v tomto som novic. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ak sa vám podcast Presah páči, sledujte nás ďalej. Na budúce opäť prinesieme zaujímavého hostia, budeme sa rozprávať na presah. Tuto je, tí naši hostia medzi sebou už si odovzdávajú. Povedz to tým chalanom. No, povedz im to, pochvalím to. Ten presah, pochvalím to.
Podarilo sa nám to.
Presne tak. Takže, Miro, ďakujeme veľmi pekne za príjemný rozhovor. Vážení poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň. Lúčime sa, majte sa krásne.
Ja ďakujem tiež za pozvanie a pekný deň vám prajem.
Pekný deň, majte sa.